Se pari kuukautta siinä väliasunnossa turvakodissa, niin se oli todella sellaista sekaavaa. Mä odotin sitä mun asuntoa tosi paljon ja no se oli mun mielestä ihan hirveästä paikasta se asunto. Että se oli ihan kauhea. Mä itkin, kun mä menin sinne ekan kerran. Se oli hirveä se alue, mutta silti, sit kun mä sain sen, niin se asunto oli ihan kiva. Mä olin todella onnellinen ja mä ajattelin, että ihanaa, että tästä alkaa uusi elämä mun tyttären kanssa. Meillä ei ollut oikein mitään huonekaluja eikä mitään, mutta mä muistan ne ekat yöt, kun mä, hänellä oli kyllä sänky ja sit kun mä laitoin patjan siihen viereen, niin mä ajattelin, että nyt me ollaan turvassa. Hän soitti, että voiko tulla käymään ja katsoa lasta. Oli taas niin ystävällinen ja kehui mua ja kaikki oli niin ihanaa ja kivaa ja ihan silleen pikkuhiljaa hivuttautui sinne, että mä olin taas yhtäkkiä, että mitä tapahtui. Hänhän jäi siis siihen asuntoon, missä me asuttiin yhdessä. Ja se oli yksityisiltä markkinoilta vuokrattu. Ja sitten siinä kävi tietysti niin, että hän jätti ne vuokrat maksamatta. Ja hyvin ovellasti, että hänelle ei ole nyt asuntoa. Ja kai mä niin olin taas siinä. Ajattelin häntä ja yritin olla ymmärtäväinen. Ja kun hän oli ollut kiva, niin okei, muuta vaan tänne ja kaikki oli hyvin. Ja sitten hän asuikin siinä taas. Se muutos siinä tapahtui, että hän ei sen jälkeen enää kertaakaan lyönyt mua. Oli sellaisia tilanteita, että mä muistan, kun hänen toinen veljensä oli kylässä meillä ja oli joku, että me oltiin kyllä kaikki vähän juotu siinä. Ei hirveästi, että mä en ollut hirveästi. Mutta hän jotenkin kävi muuhun käsiksi sen verran, että se veli pelästyi siitä ja sanoi, että nyt me lähdetään täältä saman tien. Mä otin sen lapsen siitä sitten mukaan ja me lähdettiin sieltä tämän toisen veljen luo. Että hänen mielestä se oli jo tosi kauheata. Ja silloin me soitettiin poliisit sinne, että se veli kai soitti ne. Mutta mä tulin sitten vaan seuraavana päivänä takaisin. Ilmapiiri oli oikein tosi kauhea edelleen monasti. Eihän se mitään perhe-elämää siis ollut, että hän nukkui paljon siinä olohuoneessa ja meni ja tuli ihan miten halusi. Ja se oli just sitä, että hän ei sitten enää ottanut ollenkaan vastuuta sitten mistään ja juopotteli. Ja hän korosti aina sitä, että kun hän on niin paljon halunnut lapsia. Mutta just se puheitten ja tekojen ristiriita, ihan älytön, käytti sitä hyväksi ehdottomasti, että ei haluisi, että perhe hajoo, kun oma perhe on hajonnut. Ja että lapsella on isä. Se oli tosi pitkään mullekin se motiivi, että miksi mä katoin sitä ja ajattelin kanssa, että se on parempi niin kuitenkin. Mun mies hän jatkuvasti sanoi, että mä oon siis se, joka on sekaisin ja tarvin terapiaa. Ja niinhän mä varmaan olinkin ja tarvitsinkin. Eli se oli ihan hyvä. Mut en mä ollut ainut. Ja mähän menin ja pääsinkin sitten terapiaan. Ja sen ansiosta mä varmaan sitten tajusin, että tää ei oo normaali tää suhde ollenkaan ja mun täytyy lähteä. Mä yritin, että se mies lähtisi siitä, mut ei se lähtenyt. Mä en vaan saanut sitä ulos. Ajattelin, että mun ainut vaihtoehto on, että mä hankin uuden asunnon. Mutta sitten mä tulin raskaaksi, mitä mä en muuten, mä en kehannut kertoa sille terapeutille. Mutta mä kirjoitin niin hyvät paperit ja pyysin kaiken maailman lausunnot, psykiatrit ja joka puolelta, että mä tarviin asunnon. Ja niin mä sain. Ja sitten mä muutin siitä ennen kuin tää toinen lapsi syntyi. Mutta sitten mä tulin kotiin niiden kahden lapsen kanssa, niin en mä. Mä olin aivan poikki. Mä olin aivan yksin. Mulla ei ollut mitään verkostoa. Kaikki ystävät oli tietenkin jäänyt vuosien varrella. Koska en mä pystynyt pitämään niihin yhteyttä. No, ei aikaakaan. Ja tämä kuulostaa nyt niin idioottimaiselta, mutta kävi sitten niin, että se jätti taas sen edellisen asunnon vuokrat maksamatta ja oli niin kuin, että hän tulisi niin kuin siihen. Ja sitten mä kyllä sanoin, että kirjoille sä et kyllä tähän tuu. Ja mä sanoin silloin kanssa sen, että täällä ei juoda ollenkaan. Ja laitoin vähän sellaisia sääntöjä sitten. Mutta ilmapiiri oli taas ihan kauhea. Mitään ei voinut sopia. Vaikka hän ei ollut mua lyönyt. Mutta siis pelkäsinhän mä sitä koko ajan. Ja sitten viimeisen kerran mä olin makuuhuoneessa lasten kanssa ja pelkäsin taas, että mitä tapahtuu. Ja mä kuulin, että hän alkoi paistaa kananmunia siellä. Siis muistan tosi hyvin, kun olin niin varuillaan. Sitten kuulin, kun ne kananmunat tippu lattialle, mä ajattelin, että ei vitsi, nyt saa riittää. Että nyt tää loppuu. Ja siinä vaiheessa mulla oli ystävätär, joka oli sanonut mulle, että teillä on ihan hirveän huono ilmapiiri ja kysellyt, että mitä on tapahtunut, että ethän sä voi elää noin. Menin sitten sinne mun ystävättärelle. Ja sen kanssa tehtiin tavallaan tällainen suunnitelma, että soitan sille miehelle ja pyydän sen metroasemalle ja sanon, että se palauttaa avaimet. Nyt. Että siinä ei ole enää vaihtoehtoja. Kun mä olin aikaisemmin ajatellut aina, että eihän mä voi heittää sitä pihalle. Ja jos mä olinkin puhunut sellaista, niin ei hänellä ole mitään mihin mennä. Että enhän mä voi olla niin törkeä. Mutta oli jotenkin niin väsynyt ja kyllästynyt. Ja se ystävätär auttoi näkemään sitä kokonaisuutta. Me sovittiin ne tällit siihen ja sinähän huusit vielä, että sä voit tehdä noin. Ja hän meinasi kyllä käydä mun kimppuun siinä metroasemalla, mutta onneksi se oli, siis mä en olisi uskaltanut olla missään tilassa sisällä hänen kanssaan kahdestaan. Ja vaikka mä en muista niitä fyysisiä pahoinpitelyitä enää siitä, niin se uhka siinä oli koko ajan, että mua pelotti niin paljon. Mä muistan, kun mä ajattelin, että mä en halua enää ikinä sen ihmisen kanssa olla missään tilassa kahdestaan. Ja se on pitänyt kyllä nyt. Nythän siitä erosta on jo sitten 15 vuotta näistä hetkistä.